habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa 3 bisha sebtembar ee sanadka 2024-na waa 4:20 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitir band iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. idaacadda caawi dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawi iyo dunida waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan hubka ay masar geysay soomaaliya iyo walaaca ay itoobiya ka muujisay.
hubkan hadda la leeyahay mashaarida geysay oo markabka saarna waa un kuwii oo kaleeto waxaa un haddeertan zaa'id ku ah qoriga oo taayirada laxo madfaca oo meesha maraayo oo maarata sidaas ba aan u badnayn oo madaaficda waxaawaaye kuwo waxaa jira meelo dheer wax ka dilo, laakiin inta badan boqoryaha waxay saarnaayeen kuwii hore oo boobayaasha culus iyo
waxa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii galka baarista oo toddobaadkan ku saabsan dhibaatada soomaalida bukaanka ah ee indiya caafimaadka u aada ka haysta heysta fiisaha.
marka dadkaas culayska intaa tira la-eghanala ka daayo waxaan u sheegayaa fiqi waxaan u sheegayaa wasiirka arrimaha dibadda isagaa soomaaliya maanta ka ah arrintaa inuu wax ka qabto weeye, oo safaaradda hindiya ama diin la bedelay safiirkeeda waa in safiirka cusub oo la keenaya lagu booriyo uu ka hadlo safiirada soomaaliya ka hadleen oo dhibaatadana haysata ha laga hadlo oo ilaahay ha laga boqo oo dadkan masaakiinta ah oo lacagaha loo soo aruuriyo dhibaatada halkaa ku yimid oo qof walbaaba shirinkii ka dhammaaday in haddana la dhibaateeyo oo meel usaqa soco lagu lugooyo oo dadkiisiiyo dalkiisii laga habaabiyo qofka dadka halkaa jooga dadkoodii weye dadka imaanaya.
sidoo kale waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey shirka golaha guud ee qaramada midoobay ee new york ka socda, barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale dhegeysan doontaan. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida. madaxweynaha cusub ee sri lanka ayaa magacaabay golihiisa wasiirada maanta oo salaase ah ka hor doorashada baarlamaanka ee deg dega ah, xilli uu isku diyaarinayo in uu dib u galo wadaxaajood uu dib ula galo sanduuqa caalamiga ee lacagta adduunka kaasoo ku saabsan arrimaha la xidhiidha dhaqaalaha dalkaasi oo hore u burburay. madaxweyne Desaniyake oo ka tirsan jabhadda xoreynta dadka ee g v b ayaa xilka loo dhaariyey isniintii shalay kadib markii uu si weyn ugu guuleystay codbixintii madaxtinimada ee dhacday sabtidii. xisbigiisa hore ee xagjirka ah ayaa hadda 3 xildhibaan oo keliya ku leh baarlamaanka sri lanka oo ka kooban 225 xubnood, laakiin taageerada madaxweynaha cusub ayaa kor u kacday kadib dhaqaale xumo dhacday sanadkii 2022 taasoo saameysay malaayiin shacabka dalkaasi ah. dhibaatada sri lanka waxa ay fursad siisay madaxweynaha cusub ee Desaniyake kadib markii uu ballan qaaday in uu beddelo dhaqanka siyaasadeed ee musuqmaasuqa ah ee dalkaasi ka jiray. madaxweynaha cusub ee sri lanka ayaa ka adkaaday 83 musharax oo kale si uu ugu guuleysto codbixintii madaxtinimada ee sabtidii, isagoo helay in ka badan 1,200,000 oo cod marka loo eego murashaxii ugu dhowaa. saraakiisha caafimaadka ee lubnaan ayaa maanta salaasaha sheegay in 2 maalmood oo duqeymo cirka ah oo ay qaaday Israa'iil ay ku dhinteen ugu yaraan 518 qof. Israa'iil ayaa duqeymo dhowr ah ka fulisay koonfurta Lubnaan, iyadoo duqeymo ay ku sheegtay in ay ku beegsanaysay bartilmaameedyada Xisbullah oo ay ku jiraan dagaalyahaano ku lug lahaa gantaalo lagu garaacay waqooyiga Israa'iil. xisbullah ayaa sheegtay in gantaalka ay riday salaasada maanta oo ku jiray beegsiga saldhigyada ciidamada Israa'iil. afhayeen u hadlay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa warbaahinta u sheegay in 19 qof oo ku nool Lubnaan lagu qasbay in ay guryahooda ka baxaan, waxaana la filayaa in tiradaasi ay kor u kacdo. afhayeenka hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ayaa ku tilmaamay xaaladda mid aad looga naxo. madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa ugu baaqay cid kasta oo saameyn ku leh gobolka in ay sameeyaan wax kasta oo awoodooda ah si ay u xaqiijiyaan ixtiraamka buuxa ee sharciga caalamiga ah, sida uu sheegay afhayeenka qaramada midoobay. mas-uuliyiinta dalka Sweden ayaa maanta oo salaase ah sheegay in Iiraan ay jabsatay adeega fariimaha qoraalka ah sanadkii hore, waxayna soo dirtay kumanaan fariimo ah oo ay ugu baaqayso dadka Sweden u dhashay in ay ka aargutaan kuwa qur-aanka gubaya. sanadkii 2023 shakhsiyaad ku nool dalka Sweden ayaa dhowr jeer meel fagaara ku gubay kitaabka Qur'aanka Kariimka ah, taasoo caro xoogan ka dhalisay dunida muslimka, iyadoo cabsi laga qabo weeraro kaga yimaada kooxaha xagjirka ah. Sweden ayaa sanadkii hore sare u qaaday digniinta argagixisanimo ee ka dhalatay gubista kitaabka Qur'aanka Kariimka ah. Warbixin kale oo ay soo saartay xeer ilaalinta Sweden ayaa lagu sheegay in baaritaanku uu muujinayo in dowladda Iiraan ay soo maraysay ilaalada kacaanka Islaamiga ee Iiraan si ay u fuliso qorshaha jabsashada xogta dalkaasi Sweden. Intaasina dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii caalamka. Halka dhigistaan nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya ayaa ka digay in saanada militari ee ay Masar geysay Soomaaliya ay sii xumayn karto xaaladda ammaan ee aan cagaha adag ku taagnayn ee gobolka, islamarkaana ay suurtagal tahay in hubkaasi uu gacanta u galo argagixisada. Warbixin ayaa arrintaasi ka qortay wakaaladda wararka Reuters, waxaa inoo haya Maxamed Olaad Xasan.
Hadalka ka soo yeeray wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia Taye Selesie ayaa ku soo beegmaya maalin kadib markii markab militari oo kuwa xamuulka qaada oo ay Masar leedahay uu shixnadii labaad oo huba geeyay Soomaaliya. Hubkan ayaa waxaa ku jira qoryaha lidka diyaaradaha iyo madaafiicda goobta. Shixnadii tan ka horreysay ayay Masar geysay Soomaaliya 27-kii bishii August. Diyaaradda militari oo Masar ay leedahay ayaa garoonka diyaaradaha Aden Cade ee Muqdisho ka dejisay hubkaasi iyo rasaas. Hubkan ayay Masar geysay Soomaaliya kadib heshiiskii iskaashiga militari ee ay labada dal wada saxiixdeen bishii August ee sanadkan. Dowladda Masar ayaa xaqiijisay inay geysay shixnadan hubka ah Soomaaliya. Qoraal uu soo saaray Ambassador Tamin Khalaf oo ah afayeenka rasmiga ah ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar ayuu ku yiri, iyada oo laga duulayo qaabka ay Masar u taageerayso dadaalada Soomaaliya ay ugu jirto xaqiijinta amniga iyo xasiloonida la dagaalanka argagixisada iyo ilaalinta madaxbanaanideeda, midnimadeeda iyo wadajirkeeda dhuleed. Shixnad mucaawina ah oo ay Masar ugu deeqday ciidanka Soomaaliya ayaa gaartay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, iyadoo ujeeddaduna ay tahay, buu yiri, in la taageero lana dhiso awoodda ciidanka Soomaaliya. Sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Ethiopia, wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia Taye Selesie ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay in saadka ay bixiyaan ciidamada shisheeye ay sii xumayn doonto ammaanka jilicsan oo uu hubkaasi ku dambayn doono, sida uu hadalka u dhigay gacanta argagixisada Soomaaliya. Taye ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu New York kula yeeshay Rosemary Di Carlo, kaaliyaha xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan dhismaha nabadda iyo siyaasadda. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi oo la hadlayay Reuters isagoo ka jawaabaya walaaca Ethiopia ee hubka ay Masar siisay Soomaaliya ayaa ku eedeeyay Ethiopia inay hub sharci darro ah soo gelisay Soomaaliya. Axmed Macalin Fiqi ayaa ku tilmaamay hadallada Ethiopia kuwa ay ku doonayso inay ku qariso hubka sharci darrada ah ee laga soo geliyo Soomaaliya xuduudda Ethiopia, kaasoo u gacan gala shacabka iyo argagixisada, sidoo hadalka u dhigay. Qoraal uu soo dhigay bogga X, wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Abdulqaadir Maxamed Nuur oo uu la socday sawir uu dhabarkiisa ka muuqday isagoo eegaya marka Masar ay leedahay oo taagan dekedda Muqdisho, isagoo uu dhinaca taagan yahay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Jeneraal Ibraahim Sheekh Muxyiddiin, ayuu ku yiri, Soomaaliya waxay ka gudubtay heerkii wax loo yeerinayay ama ay xaqiijin ka sugaysay cid kale. Waan garanaynaa maslaxadayada, waxaana kala dooran doonaa xulafadayada iyo cadowgeenna. Way mahadsan tahay Masar, ayuu yiri wasiirka gaashaandhigga. Dowladdu weli faahfaahin buuxda kama bixin hubka ay Masar geysay Soomaaliya, laakiin muuqaalo ay dad shacab ka duubeen gaadiid galbinayay shixnada hubka oo marayay wadooyinka magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka muuqday qoryaha lidka diyuuradaha iyo madaafiicda goobta ee gawaaridu jiido. Kornel Cabdulaahi Cali Mucow waa qabiir ka faallooda arrimaha amniga iyo ciidamada, horeyna ula soo shaqeeyey wasiirdoonka Soomaaliya. Waxaan weydiiyey nooca hubka muuqaaladiisa lagu baahiyey baraha bulshada.
Yaa hubkan hadda la leeyahay mashaarida geysay oo markabka saarna waa un kuwii oo kaleeta waxa un haddeertan zaa'idku ah qoriga oo taayirada lahu madfaca oo meesha maraya oo maarata sidaas ba aan u badnayn oo madaafiicda waxaway kuwo waxaa jira meelo dheer wax ka dilo, laakiin inta badan boqoryaha waxay saarnayeen kuwii hore oo boobayaasha culus iyo muxuu ahay dhashiikayaal iyo rasaas iyo oo sanaadir ku jirta iyo gaadiidka ciidankii waxaasiba ahayn hub weyn oo haddeertan la yiraahdo muxuu ahay dowladda Ethiopia oo kale lagula dagaalami karaa oo lagu weerari karaa inuu soo degay u malayn maayo. Hal markab noomaba ku filleen maalta Ethiopia lagula dagaalamo.
Ethiopia laftirkeeda muddadii 30 sano ka badnayd ee burburka Soomaaliya dowlad dhisan bay ahayd, hub bay sameynaysay, hubna way soo dhoofsanaysay. Marka maxaa hubkan hadda Soomaaliya ciidamada lagu taageerayo, maxaa warwarka inta la ekeeno oo dowladda Ethiopia ay walaacago muujinaysa?
Ethiopia iyadaa Soomaaliya ka hub badan oo maarata diyaarado dagaal iyo helikobtero iyo gantaallo iyo haystaan iyo madaafiicda goobta iyo ciidan oo organicdiisa ay u dhisan tahay sidii muxuu ahay ciidanka conventionalka. Hubkaani haddeertan Soomaaliya ay keentay kal hore buu imaan jiray. Intiisa badan wuxuu ahaa hub fudud oo maarata in ay baabuurta armariga oo taayirada leh ay maarata ay ku jiraan. Marka waxaa hub loogu talagalay in argagixisadee muxuu ahay lagula dagaalamo. Waana maarata dowladaha caalamka oo dhan ayaa maarata inta badan European Unionka iyo Maraykanka iyo maxaan ku yiraahdaa iyo Masar oo hadda kusoo biirto kal ka horeba xataa ay tababaro u aadi jireen muxuu ahay saraakiisha Soomaaliya ayaa maarata kusoo biirtay oo hubkaa ku caawinta Soomaaliya. Marka hubkan ma ahayn hub wax yeelaynaya Ethiopia ama Ethiopia loogu talagalay in loogu duulo way og tahay, laakiinse siyaasaday ka wadaa sida ay dadka iyo caalamka dhan uu ogyahay hubka ugu badnaa ee Soomaaliya soo galay civil warki muxuu ahay markii burburka uu dhacay ilaa maantadan la joogo kuwii ugu dambeeyey haddeertan boox ay kasoo gudbeen waxa waddanka soo gelinaya waxay ahayn Ethiopia.
Hubkan markaad aragtay wadooyinka magaalada Muqdisho dadweynaha ay qaarkood muuqaalo kasoo duubeen, inkastoo dowladdu aanu faahfaahin waxa ay tahay, haddana dadka khubarada militariga iyo ammaanka way arkayeen hubka nooca meesha marayay inta laga arkay. Ma yahay hub hadda anfacaya ciidanka xoogga dalka Soomaaliya?
Wuu anfacaya. Soomaaliya ciidankeeda xoogga dalka waxa uu ku jiraa guerrilla warfare oo ku jira ciidan guurguuraayo argagixisada ka daba guuraayo oo la dagaalamayo waaye 2007 muxaahay ilaa haddeertan ayuu maarata dagaalkan uu socday oo argagixisada lala dagaalamayo. Marka waa hub iyaga anfacayo oo dagaalka noocaas anfacaya, laakiinse hub haddeertan oo Ethiopia muxaahay amnigeeda khatar gelinaya ma ahayn.
Koronel Mucu, marka Soomaaliya cunaqabateyntii hubka laga qaaday, Masarna hubkan bay keentay oo hadda aad loo hadalhay, waa markii labaad oo hub Masar ay keenayso. Marka xiriir ma ka dhexeeya cunaqabateyntii laga qaaday Soomaaliya iyo hubkan Masar ay soo gelisay wadanka?
Waa sidaas. Waxa waaye cunaqabateynta laga qaaday macnaheeda waxa waaye Soomaaliya inay yeelato ciidan difaaca muxuu ahay la dagaalama argagixisada oo wadankan amni kusoo celiya xuduudadeedana ay difaacato. Waa mid caalamka oo dhan oo maarata uu ku taageersan yahay, meel kastayna Soomaaliya hub kasoo iibsan kartaa.
Bishii December ee sanadkii 2023 ayaa Soomaaliya laga qaaday cunaqabateyntii hubka ee SRI 30 sano. Kulan golaha amaanka ee qaramada midoobay ay ku yeesheen ayaa si aqlabiyad leh loogu codeeyey in meesha laga saaro xayiraadii hubka ee SRI Soomaaliya ilaa sanadkii 2029. Golaha amaanka ayaa xilligaasi cunaqabateynta la saaray Soomaaliya qaraarkooda ku sheegay in looga hortegayay qulqulka hubka ee dalka xilli dagaalo ahli ah ay ka jireen, kuwaas oo ka dhashay markii meesha laga saaray dowladdii uu hogaaminayay hogaamiyihii milatariga Maxamed Siyaad Barre. Dadaallo isdabajooga oo kasoo bilowday sanadkii 2012 ayay Soomaaliya ku guuleysatay in cunaqabateynta laga qaado, iyadoo ku andacoonaysay inuu dalku helo hub uu ku qalabeeyo ciidamadiisa si uu uga adkaado kooxda Al-Shabaab oo muddo 15 sano ka badan dagaal kala soo horjeeda dowladda iyo ciidamada shisheeye ee ku sugan Soomaaliya. Bishii Janaayo, Ethiopia oo aan bad lahayn ayaa ogolaatay in 20 kilomitir oo xeeba ka kiraysato Somaliland oo aan haysan aqoonsi caalami ah tan iyo 1919-kiina ka madax bannaanayd maamulka Muqdisho, dastuurka Soomaaliyana uu u arko qayb ka mida Soomaaliya. Ethiopia ayaa waxaa Soomaaliya ka jooga 3,000 oo askari oo qayb ka ah howlgalka nabad ilaalinta midooda Afrika ee ADMIS, halka qiyaastii 5,000 ilaa 7,000 oo askari oo kalena ay Soomaaliya ku joogaan heshiis ay Ethiopia ku sheegtay is-afgarad labada waddan dhex maray. Dowladda Soomaaliya ayaa heshiiska Somaliland iyo Ethiopia ugu yeertay xadgudub ka dhana madax banaanideeda iyo qaranimadeeda, waxayna sheegtay inay doonayso in dhammaan ciidamadii Ethiopia ka baxaan dalka dhammaadka sanadka haddii Ethiopia aysan ka noqon heshiiskaasi ay Somaliland la gashay. Masar ayaa dhinaca kale ku yaboohday ciidamo qayb ka noqda howlgalka cusub ee nabad ilaalinta ee Soomaaliya. khilaafka Soomaaliya iyo Ethiopia oo lagu xallin waayay dadaal dhexdhexaadin ah oo uu sameeyay Turkiga oo ay ka dhaceen laba wareeg oo wadahadallo guul dareystay ah ayaa dhinaca kale aad isugu soo dhaweeyay Soomaaliya iyo Masar oo muddo sannado ah kula muransanayd Ethiopia bixireenka weyn ee ay Addis Ababa ka dhistay webiga Nile.
Aad ayuu matay Maxamed Colaad Xasan, halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. xogeya guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa u sheegay hoggaamiyasha caalamka ee ka qaybgalaya shirka golaha guud ee qaramada midoobay in xaaladda adduunyadu ay tahay mid aan la sii eegan karin. Guterres ayaa yiri sidan kuma sii socon karno, waxaana uu sheegay inay jirto heer isla xisaabtan la'aan ah oo ay dareemeen dowladaha qaarkood, taasoo siyaasad ahaan aan la difaaci karin, damiir ahaanna aan loo dulqaadan karin. Antonio Guterres, xogeeyaha guud ee qaramada midoobay, ayaa hadalkan jeediyey isagoo tixraacaya dagaalada ka socda Ukraine iyo Gaza iyo iskahorimaadyada Geeska Afrika iyo meelo kale oo ka baxsanba. Guterres, inkastoo uusan carabaabin, waxa uu canaantay kuwa uu ku sheegay in ay ku xadgudbeen sharciga caalamiga ah iyo axdiga qaramada midoobay oo ay sababeen dhibaato aan la soo koobi karin. Haddaba, wararkii ugu dambeeyey ee shirka golaha guud ee qaramada midoobay ayaa Falastiin Axmed Iimaan oo Washington joogta, waxa ay ka wareysatay Saare Cabdi Axmed oo New York ku sugan, oo soo tabinaysa wararka shirka ee sanadkan.
mahadsanid Falastiin shirkii uu furmay shirka 79-aad ee golaha guud ee qaramada midoobay, sida aad sheegtayba 193 waddan ee ka mida golahan ayaa hogaamiyaashooda inta badan iyo diblomaasiyiinka kala socda guud ahaan caalamka ay kaga qaybgalayaan shirkan. Waxyaabaha ugu badan ee diiradda lagu saarayna, sida aad sheegtayba, waxa ay ku saabsan tahay arrinta Bariga Dhexe oo cabsi weyn hogaamiyaasha dunidu ay ka qabaan oo si weyn looga hadlayo. Marka maanta waxaa hadlay oo khudbadiisii ugu dambeysay intii madaxweyne uu ahaa dalkan Mareykanka ku soo gabagabeeyay, madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden, waxa uuna ka hadlay arrinta Bariga Dhexe oo si gaara u sheegay in Mareykanka ay u taabanayso, isla markaasina guud ahaan cabsida laga qabo wuxuu ka hadlay madaxda kale caalamkaba se u aragtay in arrintaas ay ku sii baahi karto gobolka intiisa kaleeto.
Soomaaliya ka mida madaxda ka qaybgalaysa kulankan, yaa uga qaybgalaya dowladda Soomaaliya, goormaase la filayaa inay hadlaan?
Falastiin waxaa jooga halkan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre iyo sidoo kale wafdi wasiirro ay ka mid yihiin oo ku helinaya socdaalkiisa. Waxa ay u joogaan magaalada New York dabcan inay shirkan ka qayb galaan. Maalinta Jimcaha ee 27-ka bisha ay tahay ayaa ra-iisul wasaare Xamse uu khudbad ka jeedin doonaa shirka golaha guud ee qaramada midoobay. Inta ka horeysa wasiirada la socda ayaa kulamo gaargaar lahaa. Waxaa xusid mudan in xaalayto wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macalin Fiqi uu la yeesho shalay gelin dambeeto kulan wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Masar iyo Suudaan iyo sidoo kale Eritrea aan iraahde. Waxaana dhinacyadu dabcan ay ka hadleen khilaafka gobolka sida wararku ay sheegayaan, balse xaalay wasiirka maraa la kulmay oo aan si toos u weydiiyey wuxuu ii sheegay in ay gadaal ka hadli doonaan, balse ujeedadu ayse taasi ka fogeen. Kulankoodu wuxuu ahaa kulan la baahiyay oo qaar ka mid ah warbaahinta lagu arkay sidoo kaleeto. Marka guud ahaanba arrinta shirkan muhiimadda uu leeyahay sanadkan kalfadhigan 79-aad ama madaxda dunida oo dhan isha ay ku hayaan waa arrinka ku saleysan dagaalka Bariga Dhexe, cabsidiisa. Dabcan waxaa kaleeto jirto iyadana taagan xaaladda Suudaan oo qallafsan, waxaa kaloo jirta arrinta Ukraine oo iyadana muddaba soo jiitamaysay. Marka xal in la helo ayay madaxda caalamku kulankan inta uu socdo ay si guud uga wada hadli doonaan, kasoo wadamada dhibaatooyinka ama xaaladaha sida gaarka ayagu u haysto ay ka hadli doonaan marka laga soo tago.
Soomaaliya gaar ahaan maxay diiradda ku saari doontaa khudbadda ra-iisul wasaaruhu uu ka jeedin doono golaha guud ee loo dhan yahay? Wax xogama ka heshay ilaa
Soomaaliya dhinacyada ammaanka ayay ka hadli doontaa. Waxay ka hadli doontaa sidoo kaleeto arrimaha horumarka, waxyaabihii laga sameeyey muddooyinkii ugu dambeeyey, xiisadda gobolka waqtiganba muuqanaysa. Wararka qaar way sheegayaan inuu ka hadli doono ra-iisul wasaaraha. Waxaa jiri doona arrinta ku saleysan xataa isbeddelka cimilada oo wasiirka waxaa la socda dhinaca cimilada dowladda federaalka ee Soomaaliya. Marka waxyaabo kale gedisan oo ammaan baaritaanka ugu horeeyo iyo sidoo kale dagaalka al-shabaab ee dowladdu ay ku jirto ayaa qaybta ugu muhiimsanayd Soomaaliya ka hadli doonto kamida sanadkan.
aad ayuu umaadsantahay Saare Cabdiaxmed oo magaalada New York ku sugan ayay ahayd oo u warramisay Falastiin Axmed Iimaan oo ku sugan magaalada Washington. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku baaqay in la qaado cunuqabateynta Mareykanka ee xanibaysa qaar ka mid ah iibsashada hubka iyo qalabka difaaca ee dalkiisa iyo tallaabooyin kale ee hal dhinac ka socda ah. Warbixin ay arrintan ka qortay wakaaladda wararka Reuters waxaa inoo soo koobaysa Caashe Ibrahim Aadan.
Erdogan ayaa xayiraadahan waxa uu ku sheegay in ay caqabad ku yihiin awoodda ay labada dal ee xulafada NATO ah ku gaari karaan bartilmaameedyadooda ganacsi. Xiriirka u dhexeeya Ankara iyo Washington ayaa sanadihii la soo dhaafay aad u xumaaday sababo la xiriira arrimo ay ka mid yihiin ku kala aragti duwanaanshiyaha siyaasadda bariga Mediterranean-ka, Suuriya iyo Gaza. Waxaa sidoo kale ay ku kala tageen soo iibsashada xukuumadda Ankara ee nidaamka difaaca hawada ee Ruushka ee S-400 loo yaqaano, taas oo dhalisay in Mareykanka uu cunuqabateyn saaro Turkiya sanadkii 2019 lagana saaro barnaamijka diyaaradaha dagaalka ee F-35. Hase yeeshee, kadib Ankara waxa ay xaqiijisay inay Washington ka soo iibsato 40 diyaaradaha F-16 ah iyo 79 qalab kale oo casri ah. Heshiiska ayaa la ansixiyay kadib markii Turkiga uu ogolaaday dalabka Sweden ee ku aadan ku biiritaanka xulafada NATO, taas oo hoggaamisay in xiriirka uu soo hagaago. Ankara iyo Washington waxa ay leeyihiin yool fog oo ah $100 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo ganacsi laba geesood ah, taas oo aad uga badan ganacsigii sanadkii 2023 oo ahaa $30 bilyan oo dollar. Intii lagu guda jiray booqashadii New York ee golaha guud ee qaramada midoobay, Erdogan waxa uu sheegay ganacsatada Turkiga iyo Mareykanka in inkasta oo uu rumaysan yahay in hadafkaasi uu suurtagal yahay in la gaaro, haddana iskaashiga dhinaca difaaca uu sidoo hadalka u dhigay hoos u dhacay sababo la xiriira xayiraadaha. Tallaabooyinka halka dhinaca sida canshuuraha dheeraadka ah ee qaybaha birta iyo aluminiumka, baaritaanada iyo cunuqabateynta Katsa waxa ay u baahan yihiin in la baabi'iyo, ayuu yiri Isniintii isaga oo tix raacaya Katsa oo laga soo gaabiyey ka hortaga cadowga Mareykanka iyada oo la adeegsanayo xeerar cunuqabateyn. Waxaan rajaynayaa in aan bog cusub furnay kadib mashruucii casriyeynta F-16. Waxaan rajaynayaa in xayiraadaha dhoofinta ee dhinacan si joogto ah loo qaado, ayuu Erdogan ku daray. Waxa uu sidoo kale sheegay in Turkigu uu faa'iido u leeyahay socodka sahayda, isagoo tusaale u soo qaatay iskaashiga xagga wax soo saarka iyo soo iibinta rasaasta 155 mm oo muhiim u ah dagaalka Ukrain iyo Ruushka. Washington ayaa sidoo kale cunuqabateyn ku soo rogtay dhowr qof oo u dhashay dalka Turkiya iyo sidoo kale shirkado laga leeyahay dalka Turkiya oo lagu eedeeyay in ay jabinayaan cunuqabateynta ka dhanka ah Ruushka. Turkiga ayaa taageera Ukrain, balse waxa uu ka soo horjeedaa cunuqabateynta Ruushka, inkastoo uu sheegay inaan lagu jabin doonin dhulka Turkiga. Kasokow diyaaradaha F-16, Turkigu waxa uu sidoo kale danaynayaa dayuuradaha Eurofighter Typhoon ee Jarmalka, Britain iyo Spain, balse waxa uu ka cawday horusocod la'aan ka dhalatay diidmada Berlin. Isniintii, Erdogan waxa uu magaalada New York ee dalkan Mareykanka kula kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Jarmalka, Olaf Scholz, sida uu sheegay xafiiskiisa, isagoo intaasi ku daray inuu u gudbiyey in xukuumadda Ankara ay diyaar u tahay in ay horumariso iskaashiga dhinac walba iyo ka faa'iideysiga fursadaha wadajirka ah ee faa'iidada u leh labada dhinac.
Adeegumaasantahay Caashe Ibrahim Aadan oo warbixintaasi inala socotiin salkaad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee v o a. halka dibisa lagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Israa'iil ayaa qaaday weeraro cusub oo xagga cirka ah oo ay la beegsatay ururka Xisbullah ee dalka Lubnaan. Weerarka ayaa shalay waxaa ku dhintay ugu yaraan 409 qof, waxaana ku dhaawacmay dad ka badan 1600 sida ay laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan. Wariyaha V O A Congresska Catherine Gibson ayaa ku soo warameysa in weeraradan uu dambeeyey ay kor u qaadayaan cabsida laga qabo in dagaalku uu ku faafo gobolka oo dhan. Maxamed Cabdi Sandheere ayaa faahfaahinta noo haya.
Israa'iil ayaa lagu soo warramayaa in isniintii shalay ay duqeysay in ka badan 800 bartilmaameed goobahaasi oo ay ku jirta magaalada xarunta dalka ee Beyruut, arrintaasi oo keentay in kumanaan qofi ay cararaan. Israa'iil ayaa sheegtay in hannaankeeda difaac uu qabtay gantaalo ka yimid dhinaca Lubnaan, hase yeeshee cabsida ayaa sii kordhaysa in dagaalku uu ku faafo gobolka oo dhan. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa warfidiyeenno ku sugnaa aqalka cad u sheegay in Mareykanku la shaqaynayo dalalka ay wada shaqaynta leeyihiin ee gobolka. Waxaan ka shaqaynaynaa xiisad qaboojin si aan ugu ogolaano in dadku ay guryahooda ku noqdaan, ayuu yidhi. Toddobaadkii hore Israa'iil ayaa qaaday howlgal khaarijisa iyadoo adeegsanaysa qalabka fariimaha laysugu diray beijeriska loo yaqaano, kuwaasi oo ku qarxay dadkii watay oo ay ku jiraan xubno Xisbullah ka tirsan ururkaas oo dowladda Maraykanku ay u aqoonsan tahay urur kaxiso. Ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu ayaa sheegay inuu sii wadi doono ololaha militariga ee dalkiisu uu wado. Ma sugayno khatar, ee waan sii filaynaa meel kasta, dhisma kasta iyo xilli kasta. Waan ka takhallusaynaa saraakiishooda sarsare, waan ka takhallusaynaa argagixisada, waan baabi'inaynaa gantaalada, wax badanna way soo socdaan, ayuu yidhi. Weeraradan xagga cirka Israa'iil ayaa keenay in xukuumadda Lubnaan ay kulan degdega qabato, qaramada midoobayna ay arrintaasi digniin ka soo saarto. Waa kan Cimraan Rida, ku-xigeenka suduwaha gaarka ah ee qaramada midoobay ee arrimaha Lubnaan.
Wixaan
aragnay toddobaadkii hore waxa uu ahaa wax weyn bay ahayd, dhibta dadka soo gaadhay mid weyn bay ahayd, ayuu yidhi. Iyadoo aqalka cad uu isniintii sheegay inuu sii wadayo inuu helo xal diblomaasiyadeed, ayaa mid ka mid a falanqeeyaasha uu V O A da u sheegay in xabajoojin ka dhacda dagaalka qasay sannadka ku dhow una dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas aan u ekayn mid soo afjarmaya. Waa ka Nimrood Goran oo ka tirsan macadka Bariga Dhexe. Xabajoojin laga yaabo inay qasay ka dhacdaa hadda xal ma aha, waayo maba dhacayso. Marka waxay la tahay in diblomaasiyadda Maraykanku aanay caddayn sidii ay ku guulaysan lahayd, ayuu yidhi. Dagaalka ayaa soo bilowday markii ururka Xamaas oo Maraykanku uu argagixiso u aqoonsan yahay uu weeraray Israa'iil. Weerarkaasna ay ku dhinteen dad ka badan 250 kalena la haystayaa loo kaxaystay, sida Israa'iil sheegtay. Jawaabta militariga Israa'iil ayaa keentay dhimashada dad ka badan 140 oo Ghaza ku noolaa, sida wasaaradda caafimaadka ee Ghaza laga soo xigtay.
Aad ayuu mahadsan yahay Maxamed Cabdixasan Sandheere oo nala socodsiinayay warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii galka baarista waxaa inala socodsiinaya Jacfar Kuukay.
India waxaa hadda ku sugan kumanaan Soomaali ah oo caafimaad u raadsaday. Boqolaal kalena waxa ay safaf dhaadheer ugu jiraan inay dalkugalka waddankaasi ka qaataan safaaradaha Delhi ee Addis Ababa iyo Nairobi. Muddada oo ku dheeraatay aawadeed, dad badan ayaa magaalooyinkaasi ku geeriyooday intii ay fiisaha sugayeen. Haddaba maxaa u sababa in bukaanka baasaboorka Soomaaliga ah sita aanay durbaba helin fiisaha? Maxaase keenay in safaaradda Indiya ee Itoobiya ay Soomaalida ka hor istaagto inay u socdaalaan magaalada Haydarabaad oo ay ku qasabto inay u dhoofaan Delhi? Su'aalahaasi iyo arrimo kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka Galka. Soo dhowaada. Dad tiradooda lagu qiyaasay 60 ilaa 100 ayaa maalin walba socdaal caafimaad ugu ambabaxa dhinaca waddanka Indiya. Waxa ay intooda badan ka dhoofaan dalka Itoobiya kadib markii Delhi ay Soomaalida u asteysay inay fiisaha ka qaataan safaaraddeeda Addis Ababa. Waxaa jirta qayb kale oo ka dhoofta magaalada Nairobi, kuwo kalena waxa ay sii maraan magaalooyin kale. Tirada aanu sheegnay waa keliya Soomaalida ku dhoofaysa baasaboorka Soomaaliga. Dadku waxa ay ka cabanayaan faquuq iyo takoor loogu geysto safaaradda Indiya ee Addis Ababa. Fiisaha waxaa aalaaba lagu helaa ugu badnaan 3 maalmood, laakiin Soomaalida dadkaasi kama mid aha. Inta aanan u gudagelin dhibaatada ay Soomaalida Indiya caafimaadka u raadsata ka sheeganayaan, balan marka hore dul istaagno xanuunada ugu badan ee ay Soomaalidu dawada ugu doonato isbitaalada Indiya iyo meelaha ay ka yimaadaan. Ismaaciil Ibraahim waxa uu ka tirsan yahay shirkadda daryeelka caafimaadka ee India Soomaaliya.
Intooda badan waxay ka yimaadaan Soomaaliya, ay ka soo marayo Addis Ababa, Ethiopia, halkaas ay fiisa u raadsadaan. Soomaali kale ayaga waxa jirta dibadaha ka yimaado sida Mareykanka, Zambia, Uganda, Kenya, iyo meelo badan ka yimaadeen. Laakiin intooda badan waxay ka yimaadeen Soomaaliya. Waxay u yimaadeen xanuuno aad u tiro badan u yimaadeen kansarka, sida beerista ilmaha, barnaamijka la dhaho IVF-ta, iyo xanuuno intaas la mid ah iyo bedelitaanka xubnaha sida kiliyaha, talaalista kiliyaha iyo beerka.
Muddooyinkii u dambeeyey waxaa aad u kordhay Soomaalida laga helayo xanuunka kansarka, waana kuwa ugu badan ee India loo xawilo. Haddaba su'aashu waxa ay tahay, maxaa isbedelay oo keenay in dadka xanuunkaasi qaba ay kordhaan? Waa kan wasiirka caafimaadka Soomaaliya, Dr. Cali Xaaji Aadan Abuukar.
Kansarka awoodda loo leeyahay in la diagnose gareeyo oo kansar inuu jiro la ogaado, awoodda loo leeyahay way soo korortay. Caafimaadka Soomaaliya horumar u sameynaya, aqoonta way soo kordhaysaa. Qalab oo maaragtay CT scan MRI aan hore u jirjirinaa maaragtay la helay. Hadda waxaa soo badanaya dhakhaatiirta ku takhasustay pathology-ga oo pathologist-yaasha dalka ku soo batay oo awood u leh inay sambal qaadaan oo xaqiijiyaan kansar inuu yahay waxa inuusan ahayn. Waxaa soo dhan markii hore ma jiri jirin. Marka awoodda in cudurkii la ogaadana way soo badatay. Dabcan in cudurkii inuu soo kordhayna way dhici kartaa, oo maaragtay hadda daraasaad rasmi ah ma hayno, laakiin in maaragtay factors jiro ay sababeen inuu cudurkii soo kordhana oo wax dhici kara iyadana.
Maadaama dadka u dhoofaya India ay caafimaad ugu socdaan, qaarkoodna ay xaaladoodu aad u daran tahay una baahan tahay in dareen gaara loo lahaado, ayaa xogta aanu helayno waxa ay sheegaysaa in muddada ay dadka xanuunsanaya dalku galka ku helaan ay mararka qaar gaarto bil iyo ka badan. Qofkii nasiib leh ayaa 10 maalmood ay howluhu ugu dhammaadaan. Intaasi waxaa sii dheer iska daba noqodka, isbuurashada iyo kallahaada joogtada ah. Cabdiweli Daahir waxa uu ku sugan yahay magaalada Addis Ababa, dhowaan ayuuna helay dalku galka India, wuxuu nala wadaagayaa wixii uu meesha ku arkay.
Markaa meesha tegayay, dadkii ay ku dhacdaan kamid ahay iyo shaqada socoto in nagala joojiya la yiraahdo kacee baxa. Waxaa kaloo anigu meesha ka jiro in dadka aana luuqad aqoono kale oo meesha niyo howlaaluush iyo dhibaato iska dabuuriya la marsay mazaanta. Qola visa application waxaa la yiraahdaa buuxbuuxini, ayaday qolada safaaradda u dhexeeyaan, ayadoo ajensiyadii annaga ay dokumentigina soo siiyeen u sax yahay. Sometimes waxaa dhaca in ay ku dhahaan ilaa tan qaado micna lacagaa lagaa rabaa. Qofasi wax looga jagaysan karo. Anoo kale hadda qofka ugu fududaayo kalaan lamid ahay 10 cishaana aan walaygu soo saaray ma fahamti. Hal xaba xataa laygu soo celin, hadday noqoto bug statement-igii, hadday noqoto warqadda CD-ga ee Soomaaliya, hadday noqoto yellow fever, waxyo dhan maaragtay xataa invitation-kii la iga soo diray Hindiya waxay ka dhimanaa malaadana.
Dadka qaar ayay naftu dhaafin weysaa Addis Ababa oo halkaasi ku geeriyooda. Maxamed Abshir Nuux waxa uu 6 bilood ka hor hooyadii oo xanuunka kansarka la ildaran geeyey Addis Ababa si fiisaha ay isaga iyo hooyadiiba uga qaataan. Waqtiga ayaa ku dheeraaday warqadba warqad, maanta iyo berri waqtigu wuxuu la gaaray 22 maalmood. Taasina waxa ay sababtay, sida uu ii sheegay, in ay hooyadii ku qurbaxdo Addis Ababa iyada oo aan gaarin isbitaalkii xanuunkeeda wax ka qaban lahaa. Wakaaladaha socdaalka ee Addis Ababa ku yaala iyo familiyada qaar oo aan xog wareystay ayaa ii sheegay in ilaa 22 qof oo waayeel, dhalinyaro iyo caruurba isugu jira ay ku geeriyoodeen Itoobiya iyaga oo sugaya dalku gal ay ku gaaraan goobaha caafimaadka India oo loo sheegay in xaaladooda ay wax ka qaban karaan. Dhibaatada ay Soomaalidu ka sheeganayaan safaaradda India ee Addis Ababa waxaa basiinka ku sii shubay qolyo dhexe oo dalaalo iyo wakaaladaha socdaalka isugu jira, kuwaas oo bukaanka lacag uga soo qaata gudaha Soomaaliya una sheega in ay fiisaha u fududeynayaan iyaga oo aan waxba ka tari karin arrintaasi. Sida ku cad dokumenti uu barnaamijku helay, waxa ay bukaanka ama eheladooda ka qaataan lacag u dhaxaysa $800 ilaa $900, waxaanay waddadu uga soo xirantaa Itoobiya. Warkaasi waxaa xaqiijinaya safiirka Soomaaliya u fadhiya Addis Ababa, Cabdullaahi Maxamed Warfa.
Fiisada halkan waa dhib badnayd, iyada oo jirta waxaa jira dilaalo badan, travel agency-ya badan oo aad dadka u dhibayay, oo markay kasoo tegayaan meesha ay ka imanayaan Soomaaliya, meesha doontaba ilaa Addis Ababa ay ka imanayaan, dadka lacag badan kaga qaadin jiray aysan jirin wax sharci ah oo ay soo mariyeen.
Soomaalida laf ahaantoodu shib ma aha oo kaalin ayay ku leeyihiin caqabadaha ay kala kulmaan safaaradda India ee Addis Ababa. Si ay wadada u soo gaabsadaan, waxa ay qaarkood isku dayaan in ay u gooyaan xafiisyo badan oo midka CID-du uu ka mid yahay. Waxaanay samaystaan waraaqo been abuura, kuwaas oo hannaanka fiisa raadinta sii adkeeya. Sidaasi waxaa sheegaya safiirka Soomaaliya u fadhiya Itoobiya, Cabdullaahi Maxamed Warfaa.
Waxaan ku qiraa boqolkiiba sagaashan warqadaha imanayay waxaa waye bankiga, bank statement marka la dhaho, iyo warqadda CID-da ay soo qaadanayaan travel agency u soo sameeya, waana fake. Safaaradda anaga India waxaan ku heshiinay bankiga anagana muqsay oo private sector, laakiin warqadaha CID-da ee fujiriga ah inaysan waxba ku bixin karin oo qaranimada Soomaaliya ay dhib ku tahay in waxyaala fujiriya ay safaaradda la dhiilgarayso.
Qaar ka mid a qolyaha bukaanka u farsameeya waraaqaha been abuurka ah ayaa markii la ogaaday kadib tallaabo laga qaaday, kuwa kalena waa lagu daba jiraa sida uu safiirku sheegayo.
Dad hadda kahor loo xirxiray waa jira. Anaga laba travel agency ku ogaanay Addis Ababa, labadiiba waa la xiray. Travel agency-yadoodiina waa laga xiray bishii December sanadkii hore, waddankana ka baxaa la dhahay.
Sida ka muuqata waraaqaha ogeysiiska ah ee lasoo dhejiyey oo barnaamijku uu sawiradooda helay, safaaradda India ee dalka Itoobiya ayaa dhowr jeer hakisay bixinta fiisaha caafimaadka, waxaana ugu dambeysay hakin ay safaaraddu samaysay toddobaad ka hor, inkasta oo ay haddana hawsheeda dib u bilowday. Waa kan mar kale Ismaaciil Ibraahim oo ka tirsan shirkadda daryeelka caafimaadka ee India Soomaaliya.
Dhibaatada kale oo ka jirta waxay tahay safaaradda India Addis Ababa marna waa la iska xiraa, marna waa la furaa. Marka culeysada ugu badan waxay tahay marka ay taagan qof aad u xanuunsan, xaaladiisa aad u culus tahay, safaaradda way xiran tahay la dhaho, haday doonto isbuuc, haday doonto maalmo. Caqabada ugu badan waa intaas.
Marka ay sidaasi dhacdo, bukaanka Soomaalida ah waxa ay u wareegaan safaaradda India ee dalka Kenya. Waa kadar oo dibidhal. Waraaqaha ballanta ee safaaradda oo uu helay barnaamijka galka ayaa muujinaya in muddada ballanta uu qofku kula kulmi karo sarkaalkii fiisihiisa go'aanka ka gaari lahaa ee safaaradda India ee magaalada Nairobi ay gaarayso ilaa bil. Ilaha aan xogtan ka helay ayaa isweydiinaya inay cadaalad tahay iyo in kale in qof xanuunsan uu intaasi sugo gelidda albaabka safaaradda oo keliya. Muddo haatan laga joogo sannad iyo bar ayuu wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Cali Xaaji Aadan Abuubakar isagoo India ku sugan sheegay in bukaanka Soomaalida ah ay sannad walba India geliyaan lacag gaaraysa $100 million oo dollarka Mareykanka. Dadka arrintan u dhundaloola ayaa sheegaya in dhaqaalahaasi uu hadda ugu yaraan 3 jibaar noqday maadaama ay aad u bateen Soomaalida caafimaadka u doonata waddanka India. Wasiirku waxa uu xilligaasi sheegay in ay ka shaqaynayaan sidii caqabadaha Soomaalida haysta marka ay u dhoofayaan India oo uu fiisuhu ugu horreeyo loo fududayn lahaa. Wasiirka ayaa ii sheegay in caqabadihii xilligaasi uu ka hadlayay ay weli sidoodii u taagan yihiin.
Arrinta caqabadihii waagii aan ka hadlaynay weli waa taagan yihiin. Waxa aan kala hadalnay oo annaga aan number one noo ahaa oo mudnaantkood aan siinaynay waxay ahayd safaarad in halkan ka furtaan oo maxay ahayd wasaaraddeena arrimaha dibaddana dhowr jeer ay kala hadashay, taas weli ma suura gelin. Caqabadii fiisaha dadku dhib qabeen weli waa taagan tahay. Markii waagii aan hadlayay kadib, caqabadii weli waa taagan tahay in sii badatay moogiye. Horta waxba kama soo roonaanin, inkastoo safiirka Hindiyana aan ka fariisanay markii kadib oo ayadana maaragtay inay ay wax fududaynayaan ay ballan qaaday, muxuu ahaa, laakiin weli caqabad waa jirtaa. Sida naloo soo wariyo, caqabad waa jirtaa weli.
Dr. Cali Xaaji Aadan Abuubakar, wasiirka caafimaadka Soomaaliya, waxa uu soo jeedinayaa in aan India oo keliya lugta looga xirnaan, isaga oo magacaabaya waddamo kale oo Soomaalidu ay u doonan karaan caafimaadka aan laga helin gudaha waddanka Soomaaliya.
Jacfarow, dadka kuma qasban India kaliya inay aadaan. Waxaa kaloo muhiim ah wixii xataa aanan dalka laga heli karin options badan haysana. Hadda waxaa bilowday ogtahay duulimaad toos oo Qaahira iyo Soomaaliya ahaa bilowday. Masarna caafimaadkeeda hormarsan yahay, waa ognahay istaalo waaweyn ay leedahay, bari dhexe istaalada ugu waaweyn ah, waa la aadi karaa. Dowladda Thailand ayaa soo kale, Thailand ayaa iyadana saasoo kale maaragtay xiriir nala soo samayso oo iyadana istaalo waaweyn ay ku yaalaan oo maaragtay la aadi karaa. Fursado badan ayaa xataa meeshii oo aan wixii aan dalka loogu qaban karin xataa options ku way badan yihiin looma qasban hal meel kaliya marka in on dadkii la wacyi geliyo oo dalka waxa laga halka dalkooda ay aaminaana muhiim ah waxa dalka aan laga heli karin insha Allah dhawaan waa la heli doonaa laakin inta laga helayo meel hadii caqabad ka jirtana looma qasban halkaas meel kaliya
wacyiga Soomaalida qaar oo aad u hooseeya iyo dad badan oo aan kalsooni ku qabin caafimaadka gudaha awadood ayay dad badan safar dhib iyo qarash badan uu ku buxo ugu socdaalan wadanka India iyadoo xanuunkooda gudaha dalka wax looga qaban karo arintaasii waxaa xaqiijinaya wasiirka caafimaadka Soomaaliya Dr. Cali Haaji Aadan wasiirku waxa uu hoosta ka xariiqaya in iyaga oo kaashanaya ganacsatada Soomaaliyeed ay ku hawlan yihiin in ay gudaha ka hirgeliyaan goobo caafimaad oo dhoofka looga marmo.
Wax badan aan ka wada hadalnay isbitaaladeena iyo dhakhaatiirteena iyo ganacsatada aan ka wada hadalnay in ayagana tooda la soo kordhiyo oo qaar badan hadda qorshayaasha ay ku jiraan oo maaragtay ay hawlo ay socdaan aan ognahay in la soo kordhinayo. Marka ay kooban yihiin waxa dibadda looga baahan yahay dadka in la wacyigeliyo kaliya ayaa muhiim ah oo wixii dalka laga heli karo dalkooda inay aaminaan. Dadka lagu wacyigeliyo intaasaa muhiim ah
si looga badbaado in dadku ay India ugu socdaalaan xanuun gudaha dalka lagu daweyn karo. Ismaaciil Ibrahim iyo asxaabtiisa India Somalia Healthcare waxa ay bukaanka gudaha wax looga qaban karo kula taliyaan in ay dalka ku nagaadaan.
Mararka qaar waxaan sameynaa si fog aan arag ahaan dhakhaatiirta India ula kulansiinaa bukaanada. Waxaa jiro Soomaalida xanuunadooda iska fudud yihiin oo wadanka wax looga qaban karo. Intii wadanka wax looga qaban karo waxaan kula talinaa inay wadankooda aaminaan. Inteeda xaaladooda culus tahayna waxaan kula talinaa in ay u raadsadaan fiiso Ethiopia, gaar ahaan Addis Ababa.
Culayska ugu badan ee ay hadda wajahayaan dadka sita baasaboorka Soomaaliga ah waxa uu yahay in safaaradda India ee Addis Ababa ay soo rogtay in qofka Soomaaliga ah aan loo ogolayn inuu u socdaalo magaalada Hyderabad. Taa beddelkeedana waxaa qasab looga dhigay in ay caafimaad u doontaan isbitaalada Delhi. Ismaaciil Ibrahim oo ka tirsan shirkadda daryeelka caafimaadka ee India Soomaaliya waxa uu sheegayaa in Soomaalida baasaboorka loogu qoro magaalada ay ka degayaan oo ay isbitaaladeeda booqan karaan.
Marka qofka caafimaadka markuu fiisa soo qaato wuxuu xaq u leeyahay gobolka doono inuu aado. Hadduu doono Delhi, Chennai, Bangalore, Mumbai, gobolka doono aadi kariyaa. Marka Soomaalida waxay aad u jecel yihiin Hyderabad. 10 sano ugu dambeysay waxa waaye halkaasay u badnaayeen. Intaas waxa waaye Hyderabad door bid. Marka culays aad weyna la soo gudboonaada Soomaalidi markii lagu dhahay Hyderabad ma aadi kartiina weliba. Baasaboorka loogu dhajiyey, tanin lagula qoray baasaboorka dushiisa, dhanka dambana waa sticker loogu dhajiyey. Marka haddii xataa waxaa loogu hanjabaa duufiisa waydan ka dhaco, cusboonaysiin ma helaysiin hadday isbitaalka idin qoran iyo magaalada idin qoran sida Delhi aadan tagina, waladay cusboonaysiina fiisaha.
Cabdiweli Daahir ayaaba ka mid ah dadka lagu sanduleeyay inay Delhi tagaan. Isagana waxa uu ku niyadsan yahay in uu Hyderabad ka dego maadaama uu halkaasi caawimaad ka helayo.
Waxaa kaloo kaaga daran magaalo aada dalban adiga oo baahida shacabka aan ahayn kaba soo qadnisana anaga Soomaaliya nahay inteena badan waxaa noogala shaqeeyaa Hyderabad Soomaalida. New Delhi dadkii lagu sheegmaa u dhimaa ilaa muqanacsan tahay New Delhi lagugu soo qoraa ma fahamti? Anaada New Delhi igu qoran halkaasaa lagu soo qoray. Meesha aan u socdan waa Hyderabad. Soo marka nin meesha silac daranaa ka jiro Jaafar uu runtu markii kaan.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya Itoobiya Cabdullaahi Maxamed Warfaa oo la hadlay barnaamijka Galka ayaa sheegaya in uu arintan kala hadlay dhigiisa India ee Addis Ababa. Warfaa waxa uu intaasi ku daray in arintani ay tahay heer wasaaradeed iyaguna ay gaarsiiyeen wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya.
Wadankaasi uu kugu khasbo magaaladaasi ma tagi kartaa? Waa wax u baahan in wasaaradda arrimaha dibadda lagala xiriiro. Marka anaga wasaaraddeena kulba wixii information aan la socotiina la xiriira arrinta maalmaha jiray oo la noo sheegay inay individualis oo ilaa 6 ruux ay ku dhaheen ay fiisada uga dhufteen in muxuu ahaa ay aadaan New Delhi. Kadib laakiin cabashadii anaga warqadan qornay waa u gudbinay dadkan actually personal anaga ugu tagay safiirka oo ka wada hadalnay. Wuxuu dhahay safiirow waa jiraan u dhahay dad aan ku dhahnay muxuu ahaa isbitaalka aa u socotaan New Delhi iyo isbitaalkan aa u socotaan Hyderabad waa isku mid ah aad aan advisinay laakiin waxaan ku khasabnay ma jirto u dhahay haddii ay wax ka soo noqdeen waa saxayna intaas isku kaana dambeysa safiirka markii uu dambeysa.
Faadumo Ahmed waxa ay ka mid tahay bukaanka India u jooga daryeelka caafimaad. Waxa ay sheegaysaa sababaha ay Soomaalidu ku dooratay magaalada Hyderabad.
Guriyo raqiisa waa ku haysanaa meeshaan cimiladeedu cimiladii Soomaaliya oo kale
masaajidyadii oo dinkii baan ka maqlaynaa soomaalidu masaajidyadaas isugu timaada meel beer ahoo dadku galabti ku lugeeyo oo laysugu yimaado oo layska caawiyaa jirta meel annaga xaafad noo gooniyo soomaalida keliya ay ku badan tahay oo dadka ajanabiga ku yaryihiin baan degannahay sida islii iyo booley oo kale nolosheedu waa iska qabowdahay macayshadu nama dhibto qudaartu waa raqiis isbitaaladeedu ma dhibadna oo waxaweye haddii mid qaari kugu noqdo mid raqiisaad u bedelan kartaa waxyaalo fara badan baan ku ixsanaynaa oo annagu aanaan dhib ku qabin laakiin delhi ma afgaranayno ajnabiga kalaa ku badan meeshaan arday badan oo waxbarata iyo niman turjubaanaa oo maasha allah ayaa jooga.
Faadumo waxa ay baaq u diraysaa dowladda Soomaaliya oo ay ka codsanayso in ay ka warqabaan dadkooda India iyo Addis Ababa ku duruufaysan.
Marka dadkaas culayska intaa tira la-eg hanala ka daayo waxaan u sheegayaa fiqi waxaan u sheegayaa wasiirka arrimaha dibadda isagaa Soomaaliya maanta ka ah arrintaa inuu wax ka qabto weeye oo safaaradda Hindiya ama dii la bedelay safiirkeedu waa in safiirka cusub oo la keenayo lagu booriyo uu ka hadlo safiirada Soomaaliya ka hadleen oo dhibaatadan haysata laga hadlo oo Ilaahay ha laga boqo oo dadkan masaakiinta oo lacagaha loo soo aruuriyo dhibaatada halkaa ku yimid oo qofal baaba shirinkii ka dhammaaday in haddana la dhibaateeyo oo meel usaqo soco lagu lugooyo oo dadkiisi iyo dalkiisi laga habaabiyo qofka dadka halkaa jooga dadkoodii way dadka imaanaya nin nafti dadka u keenay weeye ninkaa safaaradda Hindiyana ha lagu dacweeyo safiirka arrimaha dibaddana ka hadlo arrintaas haddii dadka rajo laga qabo haddii kale meel walba burbur baa nooga dhacay dee burburkaasaan la qabnaa
dadka Soomaalida ah ee India ku sugan waxa ay saluugsan yihiin kaalinta safaaradda Soomaaliya ee Delhi. Qaarkoodna waxa ayba tuhunsan yihiin in culayska bukaanka Soomaalida ku soo kordhay ay iyagu ku lug leeyihiin. Haddaba si aan arrimahaasi jawaab uga helno waxaan la xiriiray safaaradda Soomaaliya ee dalka India. Safiirkii hore waa la bedelay, midka cusubna weli hawsha lama wareegin. Laakiin waxaan la hadlay safiir ku xigeenka safaaradda oo Cabdul Fattah la yiraahdo, isaguna wuu ka gaabsaday inuu arrimahaasi ka jawaabo. Waxaan la xiriiray mas-uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya. Inkasta oo ay ka gaabsadeen in ay wareysi bixiyaan, haddana waxa ay ii sheegeen in ay ka warhayaan dhibaatada ay la kulmaan bukaanka Soomaalida ah ee India caafimaadka u doonta, dhowaanna ay filayaan in la soo afjaro. Waxa ay ii sheegeen in ay socdaan dadaallo ay ka mid yihiin in India ay qunsuliyad ka furato Muqdisho si looga baaqsado in waddan saddexaad la sii maro. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in aanu la xiriirnay safaaradda India ee waddanka Itoobiya si aan wax uga weydiinno cabashada laga qabo. Weli jawaab kamaanan helin. Marka ugu horreysa ee aan warkooda helnana waan idin la wadaagi doonaa. Barnaamijkii galkana toddobaadkan waa naga intaa. Inta aanu kan soo socda ku kulmi doonno waa Jacfar Kuukaay oo idin leh soo nabadahaad.
Halka dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliya ee idaacadda V O A. Markana kusoo dhawaada xubintii amuuraha Mareykanka waxaynala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Magaalada New York ee dalka Mareykanka waxaa ka socda shirki golaha loo dhan yahay ee qaramada midoobay. Maanta ayaa lagu wadaa in madaxweynaha Mareykanka Joe Biden uu shirkaasi ka hadlo. Shirweynaha sanadkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo dunida ay xasarada badani ka jiraan, sida uu sharxayo Maxamed Shaakh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waa mahadsan tahay. Shirku wuxuu ku soo beegmay xilli horta shirku halku dhigiis waxa waaye in lagaga hadlo nabadda, in la hormariyo iyo qodobo kale dhowr ah, iyadoo ergaas nabadda in la hormariyo ah ayuu haddana wuxuu kusoo qaadaa xilli ay tahay ay socdaan dagaalo dhanka bariga dhexe, Israel iyo dhexeeyo Hamas ama Israel iyo Hezbollah, dhanka Yurub, Ukraine iyo Rushk dagaalka weli wuu socdaa, lama joojinin. Afrika, Sudan markaad eegto waa dhibaato baahan ayaa ka jirta runtii, iyo meel kale adduunyada kamid ah. Marka waxyaalahaas ayaa lagaga hadli doonaa maxaa la dhahda iyo cimilada oo ayada nafcaanteeda aad muhiim u ah oo hadiidana dhibaatooyin ba-an ku hayso iyo wixyaalihii hore oo shirki hore oo ka horreey looga hadlay, wixii qabsoomay iyo waxaan qabsoomay intaba, iyo sida meeshaan la taagan yahay looga sii socon karo horey.
Waan gartay maxamed, ood xustay in dagaal ay ka socdaan dunida, laakiin labada sida gaarka uu Maraykanku ugu lug taleeyahay waa ka Ukraine ka socdo taageero wanaagsan siiyo, iyo ka Israa'iil iyo Xamaas u dhexeeya Gaza ka socda oo isagana uuna waxba ula hadhin. Waxaa su-aashu tahay, madaxweyne Biden xilka uu kasii degayaa, taariikh noocee ayuu kaga tegi doonaa dhowrka bilooda u hadhay haddii dagaaladaasi aanay joogsan intuu xilkaayo?
Maxamed, waa mahadsan tahay madaxweyne Biden. Shirkan horta wuxuu kusoo aadaa xilli madaxweyne Biden oo shaqadii ay ka dhammaanayso xafiiska uu ka tegi doono. Laakiin isugu wuxuu ka hadli doonaa maanta oo talaada ah shirka, waxaana la filaa in uu ka hadla khilaafka bariga dhexe, arrinta Ukraine iyo Ruushka, inuu weliba aada carafka ugu adkeeyo Maraykanka taageerada waa Israa'iil iyo Ukraine, iyo waxyaalaha oo jaalanjiga cusub oo sida yacni loo maalal garayn karo khilaafka gaar ahaan midka bariga dhexe iyo kan Ukraine intaba, iyo waxyaalaha ku gudboon oo laga gudbi layahay. Marka asugu xilli wuxuu kusoo aadi doonaa uu haddana macsalaamay u tahay oo xilliga ugu dambeysay noqon doonto inuu shir noocan oo kale oo ka hadlo. Marka waa arrimo la filayo inuu arrimahaas aad ugu celceliyo, iyo weliba wuxuu xusi doonaa asugu markuu xafiiska yimid sidii uu abaabulay NATO iyo wadamada NATO saaxiibada la intaba, iyo sida iskugu keenay markiiba arrinta Ukraine loo caawiyay. Marka waxaasoo dhan waxay kamid tahay rekordkiisa ayay kamid tahay, iyo waxyaalaha oo yacni United Nations uu ku ziyaadiyey milada UK Maraykankiima ku laabtay UNESCO kaleento oo markii hore uu Trump u joogo uu ka baxeen, iyo cimilada Maraykanka intuu ka geystay caawinaad in la caawiyo UK qodobadan ugu waaweyn wixii horgeyn lahaa inay u qabsoomaan, iyo taageerada uu siiyey intuu Biden xafiiska joogo. Waxyaalaasoo dhan waxyaalaha ugu muhiimsan oo la xusi doono runtii. Laakiin waxaa xusid mudan maxamedow in Biden ay tahay xilliga ugu dambeysay oo shir noocan oo kale oo ka hadlo. Marka waa macsalaama ayay u taadiriin oo macsalaamay.
Waan gartay maxamed, labada dagaal mid Yurub ka socdaa, mid bariga dhexu ka socdaa. Ka Yurub ka socda xulafada Maraykanka reer Yurub way isku aragti bay ka yihiin, hase yeeshee ka bariga dhexe ka socda markaad aad fiirisid wadamo badan oo reer Yurubihii Maraykanku lama aragti ah. Marka Maraykanka iyo xulafadiisoo dagaal weyn ku kala qaybsan adduunyada maxay u horseedi karaysaa?
Horta waxna waa wax maxaan waa maadsan tahay waxna waa wax siyaasad laga midaysan yahay NATO ka midaysan tahay arrinta dagaalka Ukraine iyo Ruushka. Laakiin labada dagaal way kala gedisan yihiin, saameyntoodana way kala gedisan tahay runtii. Maraykanku Israa'iil aad ayuu u taageeraa, waxa uu qarsoodi maahan, waxa ala qadab laga og yahay. Saas ay tahayna Falastiin gargaar wuu siiyaa Maraykanka runtii, oo yacni dadka barakacayaashay waxa intaba la tacaalaa. Laakiin arrinta bariga dhexe tan yuhen markii loo fiiriyo bariga dhexe wax muddo soo socday, waana ka adag tahay runtii, oo yacni sida Ukraine iyo Ruushka kale tooda kale ma ahan. Taas waa wax lagu kala bixi karo, laakiin arrinta bariga dhexe waa wax muddo socon doono, muddona soo socda runtii. In lagu kala baxana ma sahlan, oo sida indhaha arrinta waxay u muuqataa inay dadka indhaha ku hayaan Israa'iil iyo Xamaas, laakiin intaas way ka fog tahay arrinta bariga dhexe. Runtii wax isku haya bariga dhexe waa wadamo kaleento oo sida Iran, Sacuudiga ay ku lug leeyihiin, Turkiga, Maraykanka, Ruushkana Faransis uu ku leh, Shiinuhu ay ku lug leeyihiin. Marka waa wax ka xoog badan bariga dhexe dagaal ka socda ruux marka loo fiiritan Ukraine, waana wax muddo sii socon doona siday u muuqato runtii. Inkastoo mar walba isku taxluujiyen xal laga gaara, laakiin marka moodaba in waxyar la dumiyo xalkaas, haddana way soo kacda arrinta, way soo lama kacleysaa. Marka taasna faanteeda Biden uu ku dadaalay muddadii ugu dambeysoo dhan aad ayuu isugu taxluujinaa in la xaliyo, inkaas asiga wuxuu ka cararaa in legacy-giisa lagu qoro taariikhdaas asigoo dagaalkii aan dhammaynin bariga dhexe iyo tii Ukraine intaba. Laakiin tan Ukraine iyo Ruushka waxaa u muleysaa madaxweynaha
putin inuuna marna diyaar weyn wada hadal in laga galo marka taas muddo ayay qaadan doontaa in arrinteeda la gabagabeeyo laakiin tan xoog ayay u saaray runtii madaxweyne biden in xal laga gaaro
waan gartay waan xusnay in shirkii lagu guda jiro qaramada midoobay waxyaabaha kale ee muuqda ee sanadkan la filayo
horta qaramada midoobay waa meel wax u malaysa inay iska sii ilka beelayso runtii oo sanad walba waa la imaadaa dibid hadallo qurux badanna waa laga jeediyaa laakiin waxaas la jeedinaya inta wax qabsoona aad ayay u yaryihin runtii meeshana ma aha meel oo yani wadamada powerka leh arrimahooduna ka shaqeeya runtii waxaan kale waa iska waa iska daba socda wadamadaas powerka leh iska daba socdaa wax weyn oo hadda aad muuqato united nations ay qaban karaan dunida ka qaban karaanna inta hadda muuqato ma jirto abaaraha yarka iyo meelaha yar wax ka dhacaan ay la gaaraan maahane in khilaaf weyn ay xaliyaan ama khilaaf weyn intay dhexgalaan ayagu ay joojiyaan waayahan dambe ma dhiceen runtii mana u muuqato inay dhacayso sababtoo awood badan ba malacan dhaqaalaha ay ku shaqeeyaan waa yar yahay ciidanka ay meel geyn karaan waa yar yahay fanka waxaa bixiya wadamada waaweynka danahooda ayaana meesha laga gudbiyaa markay yani qolalba fanka ay bixisa ayay ku xirantaa danteedan in la meel mariyo marka wax weyn oo soo ziyaada doona malaha laakiin markii meesha la imaado qof walba ama qaarkooda waa xamaasadaysan yihiin qaarna hadallo qurux badan ayaa laga jeediyaa laakiin realityga marki la fiiriyo sida saxda dhabta marki loo hadlo wax qabad badan ma jiro runtii aan ka ahayn waxyaalo yaroo kookooban
dhegeystayaal waxaa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykanka intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi sandheero inoo la socodsiinayay xubintaasi amuuraha maraykanka halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a markana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay askaseen dhegeystayaal kusoo gabagabeynna baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanta dambe waxaan ilaahnay sidaas iyo nabadgelyo.